Víc než 500 literárních a knižních profesionálů vyzývá nakladatelství ve Spojených státech k bojkotu vydání pamětí Donalda Trumpa. Jak významná kontroverze to je v zemi proslulé tradicí prezidentských memoárů? V čem je unikátní kniha Kde zpívají raci americké zooložky Deli Owensové a které dva další tituly doporučí naše dnešní recenzentka Markéta Hejkalová? A nebude chybět ani nová soutěžní otázka Jany Klusákové.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Co zajímavého se odehrálo na poli literatury tento týden? Ministr kultury Lubomír Zaorálek vybral nového generálního ředitele Národní knihovny. Je jim Tomáš Foltín, který dosud v knihovně zastával funkci ředitele odboru správy fondů. Moravská zemská knihovna otevřela výběrové řízení pro běloruské spisovatele, kteří mají zájem o rezidenční pobyty v Praze a Brně. České literární centrum, které je součástí knihovny, na rezidenčním programu spolupracuje s ambasádou nezávislé běloruské kultury při Centru experimentálního divadla v Brně. Cílem ambasády je iniciovat spolupráci s umělci a skupinami, kteří ve vlasti čelí perzekuci. Knihovnu a archiv italského spisovatele, vědce, vysokoškolského pedagoga a také vášnivého milovníka a sběratele knih Umberta Eka si rozdělí dvě instituce v Miláně a Bologni. Po 5 letech od úmrtí spisovatele o tom definitivně rozhodl účetní dvůr. Národní knihovna získala souhlas s prodloužením přístupu k Národní digitální knihovně do 12. února. Po neúspěšném jednání se Svazem českých knihkupců a nakladatelů z minulého týdne měl přístup skončit 5. února. Ve Spojených státech víc než kdekoliv jinde funguje tradice prezidentských memoárů. Téměř každý šéf Bílého domu vydá po svém odchodu z oválné pracovny paměti. Nejnověji vyšla kniha Baracka Obamy, Země zaslíbená, které se za pouhých 24 hodin prodalo skoro 900 tisíc kusů. Bestsellerem by se bezesporu staly i paměti Donalda Trumpa. Kvůli jeho bezprecedentnímu odporu opustit funkci, který vyvrcholil až útokem jeho příznivců na Kapitol, podepsalo více než 500 spisovatelů a jiných lidí angažovaných okolo knižního průmyslu otevřený dopis. V něm jeho autor, spisovatel Barry Liga, vyzývá nakladatele v USA, aby vydání případného knižního počinu Donalda Trumpa bojkotovali. Nakladatelé se tak ocitají mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně je finanční profit, protože jakákoliv kniha o Donaldu Trumpovi funguje jako generátor peněz. Na straně druhé jsou stoupenci americké levice, kteří žádají, aby světlo světa nespatřili, cituji nadpis otevřeného dopisu, žádné knihy od zrádců národa. O situaci ve Spojených státech i o tamní tradici prezidentských memoárů jsem mluvila s amerikanistou a anglistou Martinem Svobodou, který přeložil paměti Baracka Obamy, jež mají u nás vyjít na podzim. Na úvod jsem se zeptala, jak významná je ta aktuální výzva, otevřený dopis, kterou podepsal například Chuck Wendig, autor Star Wars.
Určitě je to významné gesto, ale myslím si, že to zásadní rozhodnutí pak bude záležet na výkonných ředitelích těch nakladatelství nebo šéfredaktorech, případně na ředitelství celých těch koncernů, že jo, protože velká americká nakladatelství jsou dnes spíš takové jako mediální domy. Není určitě radno to podceňovat, je to takový lakmusový papírek těch nálad v těch profesionálů v tom průmyslu, co si vlastně o té dnešní situaci v Americe myslí, ale rozhodně na druhé straně vah bude ten finanční aspekt celé věci, které nakladatelství memoáry bývalého prezidenta Trumpa získá, tak na tom zřejmě neprodělá.
No, bezesporu, naopak na tom asi hodně by vydělalo, tak skutečně myslíte, že se tím američtí nakladatelé nedají zlákat tím, že by šlo o zaručený bestseller, protože všechny knihy, které se týkaly Donalda Trumpa, že už jich vyšlo, dá se říct, byly velmi výdělečné.
Tak on jako kontroverzní politik tu pozornost přitáhne v každém případě. Bude otázka pro ty nakladatele, jestli si chtějí tou značkou Trump, která je v dnešní době poněkud toxická po té, co se stalo 6. ledna na Kapitolu, jestli si s tou značkou budou chtít, řekněme, pošpinit tu pověst. Rozhodně jsou i nakladatelé, kterým to vadit nebude. Budou to spíš menší nakladatelské domy, tak je možnost, že si to Donald Trump může vydat sám, podobně jako poslední knihu si jeho syn vydal vlastním nákladem. A tam by pro něj určitě bylo zajímavější, že vlastně ten zisk by šel celý k němu. Nemusel by se s tím dělit, nemusel by se sdělit s tím nakladatelským domem. Ale to jsou všechno zatím předčasné spekulace, nic konkrétního o tom případném jeho memoáru se neví.
Tak uvidíme, jak se zachovají v tomto bodě američtí nakladatelé a posuneme se v našem rozhovoru, prosím, trochu k tomu fenoménu prezidentských memoárů v Americe obecněji. Vy překládáte paměti Baracka Obamy, v češtině mají vyjít na podzim a v Americe se během pouhých 24 hodin prodalo skoro 1 000 000 výtisků. Čemu přičítáte, že jsou prezidentské memoáry tak populární a speciálně ten Baracka Obamy?
Prezidentské memoáry se v Americe už staly vlastním žánrem, ať už jsou to memoáry per se, vlastně popis toho vlastního prezidentského účinkování nebo knihy, které se vyjadřují k nějakým konkrétnějším otázkám z pera bývalého prezidenta. Je to rozhodně kýžený pohled do zákulisí fungování Bílého domu. Každá ta kniha vlastně i tím, co neříká nebo jak to říká, tak odhaluje osobnostní rysy nebo i politické, samozřejmě politické inklinace toho či onoho prezidenta víc než jenom nějaký mediální obraz, který si všichni pamatujeme z té či oné prezidentury, takže samozřejmě nedozvíme se tam nic asi výbušného, ta kniha je vždycky pečlivě kontrolována zpravodajskými službami, jestli neobsahuje nějaké citlivé informace, ale často v události, které se během těch prezidentských funkčních období udály, se dostanou do ostřejšího světla. Jsou tam třeba osobnější náhledy na některé politiky nebo na vyjednávání a v tomto ohledu i ty Obamovy paměti jsou vlastně velice odhalující a příjemně čtivé.
No a memoáry kterých prezidentů Spojených států vzbudily největší ohlasy, rozruch, které byly nejzajímavější?
Já můžu soudit tak zhruba o těch modernějších, řekněme posledních 40 let nazpátek, kde jsme měli dva členy rodiny Bushových, George Herberta Walkera Bushe a George Walkera Bushe, a poté Billa Clintona a nyní vlastně Baracka Obamu, a nepamatuju si, pokud sleduju tu americkou politiku třeba 20 let, tak si nepamatuju větší rozruch než při těch Obamových memoárech. Také ta záloha, vlastně cena za práva, za možnost vydat ten jeho životopis, byla extrémně vysoká. Jenom pro srovnání, Bill Clinton dostal před zhruba 16 lety v roce 2004 zálohu $15 milionů. Ta kniha na sebe vydělala, samozřejmě prodala se, kdežto Obamovi ty svoje životopisy prodali společně a celkově ta záloha byla $65 milionů, takže i kdybychom to vydělili, tak jsme pořád na nějakých 32-33 milionech dolarů, takže v dvojnásobek toho, co dostal Bill Clinton. George W. Bush, ten dostal $7 milionů, takže tam je určitě otázka nejenom toho politického dopadu těch pamětí, ale taky nějakého společensko-kulturního, protože manželé Obamovi už dávno překročili tu sféru politiky a stali se kulturními celebritami, pokud je to možno tak formulovat.
O tradici prezidentských memoárů v USA jsem mluvila s amerikanistou a anglistou, překladatelem, který aktuálně pracuje na pamětech Baracka Obamy, Martinem Svobodou.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Okno do Bílého domu zavřeme a raději si otevřeme naše recenzní okénko. Spisovatelka a nakladatelka Markéta Hejkalová nás z pragmatických a mnohdy cynických vod politického vzpomínání zavede do mokřadů a lagun Severní Karolíny. A to prostřednictvím románového debutu, kde zpívají raci americké zooložky Delia Owensové. U nás v překladu Jany Hlávkové vydala Jota. Knihu předchází pověst absolutního hitu. V USA se prý stala fenoménem. Po zásluze
Já si myslím, že po zásluze. Já jsem tu autorku neznala, teda jako asi nikdo, když to je její prvotina beletristická, a dostala jsem se k ní tak, že ji někdo doporučoval, Alena Mornsteinová, a musím říct, že je to úžasně čtivý román, že ta knížka začíná v 50. letech 20. století na americkém jihu. Ta atmosféra je velice sugestivně vylíčena v takové chatrči v bažině. Žije malá holčička Kia, která tam nakonec zůstane úplně sama, protože to se postupně ukazuje. Ona je z rodiny, která nebyla úplně chudá nebo nebyla úplně na tom společenském dně, ale postupně schudla, poskyhly je různé neštěstí a nakonec matka odejde, nakonec zmizí otec, sourozenci, a ona v té bažině přežívá sama, živí se tím, že sbírá mušle, prodává je tam člověku, kterému se říká Skokan, který tam provozuje benzinovou pumpu a takový potravinový kiosek, a vlastně žije jako takové divoké zvířátko, neumí ani číst, a pak se blíží s takovým místním mladíkem, až jednou je nalezená jeho mrtvola.
Ta detektivní linka je tam podstatná?
Ta je tam hodně podstatná, protože vlastně ta prochází teda celou knihou, to už se tak prolíná, ta jednotlivá časová období. No ale pak je velký proces, kdy se ta vražda vyšetřuje, protože ten mladík je opravdu z takové bohaté a vysoce postavené rodiny v tom městě, takže se na to upírá pozornost, a nejenom místní. A ona je právě taky a je jednou z podezřelých. A ten proces je taky líčen velmi sugestivně, protože jí hrozí elektrické křeslo za toto. Je to velice napínavé a pak ten konec je úplný konec, je velice překvapivý, a musím říct, že pro mě není morálně úplně přijatelný ten konec, ale to nic neznamená, to nic nevyprovídá o kvalitě té knížky, nemusíme hrdiny milovat, nemusíme s nimi souhlasit, ale ta knížka je prostě strhující.
Tak to je kniha Delie Owensové, Kde zpívají raci, vydalo nakladatelství Jota a přeložila Jana Hlávková. Posouváme se ke knize, kterou vydalo vaše nakladatelství Hejkal. Kniha se jmenuje Případ podivné sebevraždy, autorem je Andreas Pitler a přeložil Vítězslav Čížek. Je to kriminální román nebo taková historická detektivka spjatá s datem 1913, a pokud jsem správně četla, tak jde o první knihu ze série Vídeňské zločiny. Můžete ten koncept přiblížit?
Andreas Pitler je rakouský historik a v Rakousku jsou ty jeho historické detektivky velice oblíbené. Spojuje postava vyšetřovatele, který se jmenuje David Bronstein. V první knize je komisař, ale postupně, jak se mění ty epochy a jeho zařazení, tak bude inspektor a rada a tak dále. A on je to takový bon vivant, poněkud neúspěšný milovník žen, za to milovník dobrého jídla a pití, no ale také schopný vyšetřovatel. A tady tahle knížka začíná takovou sebevraždou, na které zdánlivě nic tak zvláštního není. Sebevražda rakouského důstojníka maďarského původu Mesároše, vypadá to, že z nešťastné lásky. No ale postupně se to komplikuje, ukazuje se, že z nešťastné lásky to je, ale je to trochu jiná láska, než si představujeme, a nakonec ten případ nás dovede až do těch nejvyšších pater politiky, k plukovníku Redlovi, známému i z našich dějin. A to je docela důležitá věc v té knize a vůbec v celé tvorbě Andrease Pitlera. On má české kořeny, jeho prarodiče, myslím si, že z matčiny strany, pocházeli z českých zemí, z Klatov a z Ostravy. A taky se o Česko zajímá a vůbec o ty slovanské národy bývalé monarchie, protože jeho žena je tuším Slovinka. To je na tom zajímavé, nejenom, že se dozvídáme nějaká historická fakta, ale že se je dozvídáme z té druhé rakouské strany. My jsme, když teď se to už trochu mění, ale my jsme se byli zvyklí dívat na Rakousko málem jako na žalář národu, ale on naopak tu rakouskou říši popisuje jako takový prosperující a společný domov mnoha národů, kde třeba Slovanům, konkrétně Čechům, které má vyloženě rád, byly způsobeny nějaké křivdy, ale přesto byly součástí té velké říše. No a ta říše ještě v tomto prvním díle se tak nerozpadá, ale v tom druhém už ano. A vlastně
to už je rok 1918.
To už je pak rok 1918.
Tak jak o tom mluvíte, mi to trochu připomíná hříšné lidi města, tady tedy vídeňského.
Dalo by se to říct, ona je to možná vůbec taková trošku moda, ty historické detektivky, buď hříšní lidé města pražského, nebo mě to spíš připomínalo četnické humoresky svou atmosférou. Není to, ono to není až tak idylické zase. On nezakrývá ty různý rozpory, už to třeba, že ten hlavní hrdina je žid z židovské rodiny, když je v současné době protestant, ale tam právě to napětí mezi židy a tou většinovou společností, nebo i ta různá národnostní napětí, rozdíly mezi stavy, což je v tom prvním díle docela výrazné, protože on se zamiluje do takové no trošku husy nebo slečinky z lepší rodiny, která si hraje na velkou honoraci a on vlastně v tom světě jednak se necítí úplně dobře, jednak neobstojí. Já jsem si na to vzpomněla znovu teď, když se vysílá ten seriál Zločiny Velké Prahy, takže vlastně to je podobné období a je to právě ten český pohled a rakouský pohled.
To je tedy kniha Případ podivné sebevraždy z nakladatelství Hejkal od Andrease Pitlera, přeložil Vítězslav Čížek. A ještě se dotkneme zajímavého debutu mladého autora Vojtěcha Rauera Na seně, vydal Host. Je to opravdu novinka, počin 20letého autora o partě 4 kamarádů. Kdo jsou jeho protagonisté a s jakým přichází příběhem?
Ten příběh je vlastně úplně obyčejný. To je skutečně parta 3 nebo 4 kluků nebo několika taková klukovská parta, která se během jedněch letních prázdnin, kdy těm klukům je 15-16 let, možná, že autorovi bylo také tolik, když to začal psát, on to myslím začal psát někdy už v roce 17 před několika lety. Jeden je Tobiáš Ruth, pak takový nesmělý kluk Šíma Bernard a pak ten vypravěč. Oni mají takovou klubovnu, kde se schází. Jejich protivníkem je takový starý dědek mrzoucký, který se jmenuje Starý Habeš v tom a oni s ním mají různý konflikty. No ale pak se do toho zaplete ještě jedna taková starší trošku parta, která má jinou klubovnu a ta je právě na tom seně. Ty kluci prožívají věci, které asi prožívá každý mladý člověk. Nevím, takový to první milostný vzplanutí právě, to je ten vypravěč.
Když to takhle popisujete, tak v čem se to vlastně vymyká, řekněme, nějakému banálnímu popisu nějakých všedních dní mládeže, mladých lidí? V čem je Rauerův styl zajímavý a tato kniha vůbec?
Nevím, jestli ten styl je až tak zajímavý, to skutečně jste vyskyhla dobře, to je vlastně takový popis těch celkem banálních prázdninových dnů a může se odehrávat v kterýkoliv době, ale mně se tam spíš líbí to, že vlastně tam je to každodenní rozhodování mezi dobrem a zlem, což není typicky jenom pro mládí. My všichni se s tím musíme potýkat. To je tam, že třeba oni, jak mají toho protivního dětka, toho protivníka, toho starého Habeše, tak oni s ním bojují tak jako normálně, ale pak zase ta tvrdá parkička se do něj nějak opře a tomu starému člověku zlomí nos a to už je třeba přes čáru, nebo pak právě i to rozhodování, jestli může kamarádit, nebo jak se vůbec má postavit k tomu kamarádovi, který o něj projevuje jiný zájem než erotický zájem, dejme tomu, ale on sám by to tak nepojmenoval, prostě to je pocit, s kterým si sám neví rady a zase se s tímhle musí nějak porovnat, nebo jestli oni tam mají pak takovou zkoušku, jestli do té druhé party musí ukrást něco v obchodě a on zase to řeší, ten hrdina, ten vypravit, že si vlastně si to zaslouží ten obchodník, ten majitel toho krámku, aby ho okradli, když tady s kým to není tak jednoduchý. Pak zase i ten vztah k děvčatům. To se mi na tom líbilo, že vlastně zdánlivě banální, ale on je takový často je takový lidský život, ale právě v tom každém dnu děláme volby a jak říkám, v tom mládí je to, myslím si, ještě výraznější než třeba v dospělosti, kdy už jsou lidé takový usazenější. A právě nějaké ty drobné, sami o sobě drobné věci můžou pak vést až k tragédii a k tomu, že někdo ten život úplně ztratí a jinému to teda výrazně život zkomplikuje a poznamená.
Knihou Vojtěcha Rauera Na seně, kterou vydalo nakladatelství Host, uzavíráme tipy na zajímavé počtení. Dnes od spisovatelky a ředitelky knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě Markéty Hejkalové. Své tipy na pozoruhodné knížky má i Jana Klusáková a přidá k tomu i novou soutěžní otázku. Nejdřív ovšem vyhlásí vítěze, kteří správně odpověděli na tu z minula. Jak zněla?
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo nakladatelství Malvern, které vydalo z Brusu novou sbírku veršů Ivana Verniše Don Čičo má v klopě orchideji. Požádala jsem vás, abyste napsali 4 verší na téma leden 2021.
Děkujeme za všechny odpovědi a jako vždy z nich vybíráme.
Na prahu roku snívám o naději, že svět je normální. To bych nejraději. Covidové běsy, co mě v noci děsí, že zmizely už navždy kdesi.
Je další zima, příroda spí a nikam nespěchá. Jen lidstvo zas ve schonu líže si rány a to je nemilé. Ale copak, vždyť umírá víc jen o 0,2 promile.
Leden 2021 moc optimismem nehýří. A já, ač nejsem vědma, vím, že k nám jaro nahlíží.
Sluníčko bude krásně svítit a kolem všechno rozkvete a my se přestaneme trápit, bude zas hezky na světě.
Následují jména 5 výherců knižních novinek, jsou to Alexandra Hráská, Praha 5, Alena Kazalová, Brno, Bohuslav Kitzberger, Praha 1, Věra Kolouchová, Velké Meziříčí a Pavel Sova, Rokycany.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Pobřežní cesta od Raja Norvinové, překlad Lucie Mikolajková, vydal Kazda, je pozoruhodná dokumentární próza o manželském páru ve středním věku, který se rozhodl čelit náhlému schudnutí a mužově chorobě pěší 1000-kilometrovou cestou podél jihozápadního anglického pobřeží, takřka bez peněz.
Nakladatel dodává, pobřežní cesta je otevřená a navzdory všemu optimistická výpověď o tom, jak obtížné je vyrovnat se se zármutkem a jak ozdravnou moc může mít příroda a jak důležitý je v životě lidském domov.
Čtenáři časopisu Vesmír dobře vědí, že profesor Jaroslav Petr, ročník 1958, je známý český biolog a bioetik. Nejen je potěší jeho kniha Desatero smyslů, aneb jak lidé a zvířata vnímají okolní svět, kterou vydala společně nakladatelství Argo a Dokořán.
Jaroslav Petr shromáždil velké množství různých anomálií, kuriozit a zvířecích přeborníků a jejich prostřednictvím vede čtenáře do říše zvířecích smyslových vymožeností, nad nimiž zůstává často rozum stát. Zároveň upozorňuje na úskalí, která zvířatům způsobují násilné zásahy do přírody. Jaroslav Petr, Desatero smyslů.
Pozor, následuje soutěž. Nakladatelství Akropolis začalo vydávat spisy Ladislava Grossmana, žil v letech 1921 až 81. První svazek obsahuje 2 slavné Grossmanovy novely a málo známý román Z pekla štěstí. Smutným hrdinou první prózy je truhlář Tono Brtko z jednoho východoslovenského města, docela hodný člověk, který se za války stane hrou osudu a rizátorem. Druhá novela se jmenuje Nevěsta. A váš úkol? Napište prosím název zmíněné Grossmanovy prózy.
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo knížky+@rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny v sobotu v 16.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. Ceny jsou rozdány, novou soutěžní otázku znáte. Nastává loučení. Naštěstí ne na dlouho. Už za týden otevřeme čerstvé vydání Knížek Plus a těšíme se, že vy s námi. Od mikrofonu se i za editorku pořadu Martinu Vackovou loučí Karolina Koubová. Mějte se hezky a čtěte.